Երորդ. Ժակ Մայրիկս. Ժակը վերջացրեց իր ոտիսականը. Հիմա էլ իմ հերթն է. Մարող կրակը զուր է մեզ նշանանում. Գնացեք քնելու զավակներս. Մոմերը զուր են գոռում. Անկողին մտեք, մինչև ծայրը վառվել ենք մենք. Ձեզ լսող չկա, ասում է Ժակը ծիծաղելով, և մեր հսկումը շարունակվում է. Հասկանում եք, որ այն, ինչ պատմում եմ եղբորս, խիստ հետաքրքրում է նրան. Դա պստիկի կյանքն է Սարլանդի կոլեժում. Այն տխուր կյանքը, որ ընթերցողն անշուշտ հիշում է. Տգեղ ու վայրակ երեխաներ, հալածանքներ, ատելություններ, նվաստացումներ, պարոն Վիոյի միշտ բարկացած բանալիները, ձեղնահարկի փոքրիկ սենյակը, ուր խեղդվում էի, դավաճանություններ, արցունքի գիշերներ, և ապա Ժակն այնքան բարի է, որ ամեն ինչ կարելի է ասել նրան. Բարբետ կաֆեի անկարգությունները, աբսենտ խմելը տասնապետների հետ, պարտքերը, ինքնալքումը, մի խոսքով ամեն ինչ, մինչև ինքնասպանությունն ու ԱԲԺ-ի ահավոր կանխագուշակումը. Ամբողջ կյանքումդ երեխա կմնաս. Ժակը արմունքները սեղանին հենած, գլուխը ձեռքերի մեջ, մինչև վերջը լսում է իմ խոստովանությունը առանց ընդհատելու. Մերթ-մերթ նա ցնցվում է ու ասում. «Խեղճ պստիկ, խեղճ պստիկ»։ Երբ ես վերջացրի, նա վեր կացավ, բռնեց ձեռքերս և քաղցր դողդողացող ձայնով ասաց ինձ. «ԱԲԺ-ն իրավացի էր. Տեսնում ես, Դանիել, դու երեխա ես. Կյանքում միայնակ ընթանալու անընդունակ մի փոքր երեխա. Եվ լավ ես արել, որ ապաստանել ես ինձ մոտ. Այսօրվանից սկսած դու ոչ միայն իմ եղբայրն ես, այլև իմ որդին. Եվ քանի որ մեր մայրը հեռու է, ապա ես կփոխարինեմ նրան. Ուզում ես, ասա, Դանիել, ուզում ես, որ լինեմ քո Ժակ Մայրիկը. Քեզ շատ չեմ տաղտկացնի, կտեսնես. Միակ բանը, որ պահանջում եմ քեզնից, այն է, թույլ տաս, որ միշտ կողքիցդ քայլեմ և ձեռքդ բռնեմ. Այդ դեպքում դու կարող ես հանգիստ լինել և տղամարդու պես ուղիղ նայել կյանքին. Նա քեզ չի ուտի։ Իբրև ամբողջ պատասխան փաթաթվում եմ նրա վզին. «Օ Ժակ Մայրիկ, որքան բարի ես դու»։ Եվ ահա լաց եմ լինում այրող արցունք թափելով, չկարողանալով դադարել, ճիշտ այնպես, ինչպես նախկին Ժակը Լիոնում։ Այսօրվա Ժակն այլևս չի լալիս, ջրամբարը ցամաքել է, ինչպես նա է ասում։ Ինչ էլ պատահելու լինի, այլևս երբեք լաց չի լինի։ Այդ րոպեին ժամացույցը խփում է 7-ը, ապակիները վառվում են, մի թույլ լույս սրսփալով սենյակ է մտնում։ «Լույսը բացվեց, Դանիել», ասում է Ժակը, «քնելու ժամանակ է, դե շուտ քնիր, դու կարիք ունես դրան»։ «Իսկ դու, Ժակ»։ «Օ, ես ո երկորյա երկաթուղային ցնցում չունեմ մարմնիս մեջ. Բացի դրանից մարքիզի մոտ գնալուց առաջ պետք է մի քանի գիրք տանեմ հանձնեմ ընթերցատուն և կորցնելու ժամանակ չունեմ. Գիտես, որ Դակվիլը կատակ չի սիրում. Կվերադառնամ երեկոյան 8-ին, երբ մի լավ հանգստանաս, մի քիչ դուրս կգաս. Խորհուրդ եմ տալիս հատկապես»։ Այստեղ Ժակ Մայրիկը սկսում է բազմաթիվ պատվերներ տալ, որոնք խիստ կարևոր են ինձ նման նորեկի համար։ Դժբախտաբար, երբ նա խրատ է տալիս, պառկած եմ արդեն անկողնի վրա, ու թեև չեմ քնել, բայց միտքս այլևս պայծառ չէ. հոգնությունը, պաշտետը, արցունքները, երեք քառորդով նիրհած եմ. Տարտամորեն լսում եմ, որ մեկը խոսում է մոտակա մի ճաշարանի մասին. Փողը ժիլետից գրպանումն է, կամուրջներ պետք է անցնել, պողոտաներով գնալ, ոստիկաններին հարցնել, Սեն Ժերմեն դեպրեի զանգակատունն էլ որպես հավաքավայր. Կիսականի մեջ ամենից ավելի այդ զանգակատունն է տպավորություն գործում ինձ վրա. Տեսնում եմ, որ Սեն Ժերմենի 2, 5, 10 զանգակատուն շարվել են մահճակալի շուրջը, ուղենիշ ցցերի պես. Այդ զանգակատների արանքով մեկը երթևեկում է սենյակում, խառնում է կրակը, փակում պատուհանների վարակույրները, ապա մոտենում ինձ, մի վերարկու գցում ոտքերիս, համբուրում ճակատս ու կամացու քեռանում, դուռը ճռռացնելով. Մի քանի ժամ էր քնել էի, Եվ կարծում եմ, թե կքնայի մինչև Ժակ մայրիկի վերադարձը, երբ զանգի ողանջը ընդդոստ պայթեցրեց ինձ. Սարլանդի զանգն էր դա, երկաթե զզվելի զանգը, որ մի ժամանակ ողանջում էր. «Դինգ դոնգ, արթնացեք, դինգ դոնգ, հագնվեցեք»։ Մեկ ոստյունով կանգնած էի սենյակի մեջտեղը, բերանս բաց, որպեսի գոչեմ ննջարանում. «Հապա, պարոնայք»։ Իսկ երբ նկատեցի, որ Ժակի մոտ եմ, սկսեցի քահ-քահ ծիծաղել և խենթի պես թռվռալ սենյակում. Այն, որ ընդունել էի որպես Սարլանդի զանգ, մոտերքում եղած մի արհեստանոցի զանգն էր, որ հնչում էր չոր ու վայրակ, ինչպես Սարլանդինը. Սակայն կոլեջի զանգը ինչ-որ ավելի չար, ավելի երկաթային բան ուներ. Բարեբախտաբար նա 200 լիո հեռու էր, և որքան էլ ուժգին հնչեր, այլևս լսելու վտանգ չունեի. Մոտեցա պատուհանին ու բացի. Համարյա թե սպասում էի, որ ներքևը կտեսնեմ մեծահասակների բակը իր մելամաղձոտ ծառերով և պատերին կսվող բանալիավոր մարդուն. Երբ բացի պատուհանը, ամենուրեք խփում էր 12-ը. Սենժերմենի մեծ աշտարակը ամենից առաջ հնչեցրեց եկեսցեի իր 12 հարվածներն իրար ետևից, համարյա թե ականջիս մեջ. Բաց պատուհանից բամբ ծանր նոտաներն ընկնում էին Ժակի սենյակը 3-3. Ընկնելիս պայթում էին հնչեղ պղպջակների պես և աղմուկով լցնում ամբողջ սենյակը. Սենժերմենի հրեշտակ տիառնին պատասխանեցին Փարիզի այլ եկեղեցիներ, տարբեր տեմբրերով. Ներքևում աղմկում էր անտեսանելի Փարիզը. Մի րոպե մնացի այդտեղ, դիտելու թե ինչպես են փայլում գմբետները, սրածայր զանգակատունները, աշտարակները. Մեկ էլ քաղաքի ժխորը, հասնելով ինձ, չգիտեմ ինչ խենթ ցանկություն ունեցա սուզվելու, թավալվելու այդ ժխորի մեջ, այդ բազմության, այդ կյանքի, այդ կրքերի մեջ. Եվ արփեցած ինքս ինձ ասացի. «Գնանք տեսնենք Փարիզը»։